Nouskaamme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Jeesus sanoi, minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky. Älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja sinut teljetään vankilaan. Usko minua, sieltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky. Älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo ja rauha lisääntyköön teille Isältä Jumalalta, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän päivän tekstissä me tapaamme Jeesuksen kenties ankarimmillaan. Tapaamme hänet lainopettajana. Tämä päivän evankeliumi on katkelma Jeesuksen vuorisaarnasta. Tässä Matteuksen evankeliumin 5. luvun alusta, tämä oli siis sieltä loppupuolelta, Jeesus on lausunut autuuden lauseet tai autuaksi julistuksen. Ja sen jälkeen hän itse asiassa keskittyy vuorisaarnassa lain opettamiseen. Olen ainakin itse kuullut aina silloin tällöin erilaisissa yhteyksissä tällaista ajattelua, jonka mukaan Jeesus oli kyllä hyvä opettaja, mutta ei Jumalan poika. Usein vielä sanotaan, että kyllä minä voin uskoa siihen vuorisaarnan Jeesukseen. No, tämä nyt lähinnä vain osoittaa sitä, että tämän lauseen sanoja ei ole lukenut vuorisaarnaa eikä tutustunut tähän Jeesuksen ankaraan lainopettajan puoleen. Koska tämä on kovaa puhetta. Sitä en nyt oikein millään saarnakikalla saa niin kuin, kierrettyä ja kaarreltua tätä asiaa, että etteikö tämä Jeesuksen sana olisi kova. Kun Jeesus tässä nyt avaa sitten meille 5. ja 6. käskyä. Aivan ansiksi käännän tuomion tekstin alkuun. Siinä sanotaan, jollette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Mitä tämä tällainen on? Mehän olemme luterilaisina, jos jotakin me tiedämme, niin sen, että emme pääse teoillamme taivaaseen, vaan yksin uskon kautta. No, nykyisen kirkkoraamatumme kääntäjät ovat ehkä olleet hieman dynaamisten käännösratkaisujen kannalla, koska sananmukaisemmin tai lähemmäs kreikan kieltä, niin kuin edellinen kirkkoraamatun käännös kuului, siinähän itse asiassa Jeesus sanoi, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja tästä hän onkin pohjimmiltaan kyse. Ei siitä, että noudatatteko te sitä lakia nyt paremmin kuin lainopettajat tai fariseukset, vaan vanhurskaudesta. Teillä pitää olla, teidän vanhurskautenne tulee olla suurempi. Vanhurskaus on aika vaikea termi. Me emme käytä sitä suomen kielessä muuten kuin kirkossa. Mutta se tarkoittaa kelvollisuuttamme Jumalan edessä. Kelvollisuuttamme täydellisen, nuhteettoman, täydellisen, oikeamielisen Jumalan edessä. Ja tämän täydellisen oikeudenmukaisuuden, tätä täydellisyyttä meillä itsellämme ei ole. Mutta Jeesuksella se on. Niin kuin tuossa johdantosanoissa totesin, niin me olemme ansainneet rangaistuksen, mutta Jeesus kärsi sen rangaistuksen. Jeesus kantoi sen rangaistuksen ja me saamme viattoman Jeesuksen ansion uskomalla häneen. Saamme ikään kuin sakkomaksumme anteeksi uskomalla häneen. Ei meistä ole itse itseämme auttamaan, siksi pelastuksemme saamme armosta, kun uskomme. Ja uskohan on Jumalan lahjaa. Me saamme sen Jeesuksen ansion päällemme ja verhoamaan meidän puutteellisuutemme. Hän vaksaa meidän iankaikkisen vaivamme, sen rangaistuksen, jonka olisimme ansainneet, mutta jonka hän sulasta armosta. Siitä, että hän rakastaa meitä ja rakastaa kaikkia ihmisiä, mistä syystä hän on tullut ristiin kuolemaan. No jos pelastus sitten on armosta, niin kuin nyt totesin, niin miksipä me sitten tässä laista puhumme tänään? Laista, Jumalan sanan vaatimuksesta. Miksi Jeesus opettaa meille lakia? Jeesus opettaa meille lakia siksi, että laki opettaa meille jotakin Jumalasta. Laki kertoo meille, millainen Jumala on. Mutta luterilaisuudessa on nähty, että lailla on kolme erilaista tasoa tai käyttöä. Ja minusta nämä on näyttänyt siltä tässä erästä taannoista oikeusjuttua seuratessani, että esimerkiksi maamme viranomaisilla ei ole oikein käsitystä tästä, että miten tätä Jumalan lakia käytetään tai ymmärrystä siitä. Se ainakin näytti siltä tuossa keväämällä. Lain kolme käyttöä. No et ehkä ole kuullut niitä tällä tavalla, mutta on hyvä huomioida, että Jumalan sanalla on erilaisia, Jumalan lailla on erilaisia aspekteja. Ensimmäinen asia, ja nämä itse asiassa kaikki aspektit ovat tulleet tämän päivän teksteissä esille. Niitä ei vaan ole sanottu, että tässä on ensimmäinen, tässä on toinen ja tässä on kolmas. Ensimmäinen käyttö on Jumalan lain luonnollista käyttöä tai yhteiskunnallista käyttöä. Jos me mietimme Jumalan 10 käskyä, niin se on siis sitä, mitä ne käskyt sanovat. Ja tämä yhteiskunnallinen, tämä luonnollinen käyttö on yleensä selvää niin, ainakin pääpiirteissään, selvää sekä uskoville että ei-uskoville. Käskyjen luonnollinen merkitys. Sitä, että me suunnilleen sitä, että me elämme kunniallisina kansalaisina. Emme tapa, emme varasta. Emme lausu väärää todistusta toisesta, emme tee aviorikosta. Suunnilleen tätä ulkonaisesti, lain ulkonaista noudattamista. Ja tästä esimerkiksi kolmannen Mooseksen kirjan teksti, josta puhuimme, niin puhui. Älä saata lähimmäistäsi vaaraa väärillä syytöksillä. Älä varasta, älä valehtele, älä panettele. Kaiken kaikkiaan elä kunniallisesti. Ja Jeesus vahvistaa tämän opetuksen. Sen, että nämä ovat edelleen voimassa opettaessaan näitä kahta käskyä meidän tekstissämme. Älä tapa, älä tee aviorikosta. Ja Jumalan tahdosta yleensä ihmiset luonnostaan ymmärtävät tämän verran. Koska me olemme kaikki luotuja, niin meidän omassa tunnossammekin on jonkinlainen, tosin syntilankemuksen myötä turmeltunut käsitys moraalista. Vaikka se onkin epätäydellinen. Näin apostoli opettaa roomalaiskirjeen toisessa luvussa. Paavali kirjoittaa. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi vain niitä, jotka kuulevat lainsanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Pakana kansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heidän lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän oman tuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Näin Paavali siis pakanoista, joilla ei ollut minkäänlaista Jumalan ilmoitusta. Eli tällainen käsitys meillä voi olla, tämmöinen jaettu inhimillinen moraalikäsitys. Uskonpuhdistajat opettivat, että tämä lain ensimmäinen käyttö on ryhkeiden hillitsemiseksi. Ja toki ymmärrämme sen, että nykyään yhteiskunta esimerkiksi ei valvo lepopäivän pyhittämistä tai vaikkapa aviorikoksen tekemistä. Mutta siitä huolimatta näitä tulee meidän kristittyinä noudattaa. Ja näissä on myös siunaus niiden ulkonaisessa noudattamisessa, niin kuin tuossa johdantosanoissa puhuin. Ja lain toinen, hengellinen käyttö, on taas ongelmallisempi. Sikäli, että tämän ensimmäisen käytön, luonnollisen käytön, yhteiskunnallisen käytön ymmärtävät luultavasti kaikki, niin hurskaat kuin jumalattomat, mutta tämä lain toinen käyttö, hengellinen käyttö, on se, mikä aiheuttaa joillekuille päävaivaa. Kun Raamattu sanoo, että tekemisemme ovat ansainneet kuoleman, se kertoo sitä, että meidän vajavaisuutemme ei voi kestää täydellisen Jumalan edessä. Se ei tarkoita sitä, että me olisimme nyt vaatimassa yleisiä kuolemanrangaistuksia. Jumala on joka suhteessa täydellinen ja kaikki synti pilaa tai rikkoo tämän Jumalan täydellisyyden. Se on siis syntiä Jumalan olemusta vastaan. Miksi Jeesus opettaa lakia näin ankarasti? Siksi, että hän opettaa, että lain ensimmäinen käyttö, käskyjen ulkonainen noudattaminen, ei ole pelastustie. Hän tekee sen opettamalla sitä, mitä nämä käskyt eivät vain kiellä, vaan mitä ne vaativat. Mitä ne todella tarkoittavat. Ne kattavat paljon laajemmankin asian kuin se, että joitain asioita ei saa tehdä. Käsky älä tapa kieltää myös solvaamisen, vähättelyn, vihaamisen. Aika ankarasti sanottu. Mutta miksi? Miksi nämä kuuluvat käskyn älä tapa alaan? Koska näissä asioissa, vihassa, vähättelyssä, panettelussa, solvaamisessa, saattaa olla jo väkivallan ja tappamisen alku. Valheet ja vihan kylväminen edistävät sotaa, epäluottamusta ja väkivaltaa kansojen ja ihmisten kesken. Nykyään ehkä puhumme informaatiovaikuttamisesta. Taas Ukrainan sota tästä hyvänä esimerkkinä. Samoin maan tai kansan sisäisissä oloissa vastakkainasettelun, tahallisen väärinymmärryksen ja hajannuksen kylvämisessä panettelu, väärät väitteet, valehtelu ovat sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä suoraan, mutta ovat yleensä sitä, mikä edeltää vihaa ja väkivaltaa. Samoin huorinteko saa alkunsa halusta tehdä syntiä, halusta tehdä aviorikosta ja väärin. Koska kukaanpa sitä aviorikokseen sortuisi, jos ei haluaisi tehdä niin. Tässä asiassa on ehkä helpompaa ymmärtää tämä. Jeesuksen opetus on ankara. Ja niin kuin tuossa virressä äsken veisasimme, lain käskyt kaikki vaativat pyhyyttä, rakkautta ja Herran silmät katsovat sydämen puhtautta. Vaan turmeltu on ihminen, on hyvän hidas saastainen ja kuollut synneissänsä. Jumalan pyhin käskyjen syvällinen vaatimus on suurempi kuin mihin me pystymme. Käsky on jo rikottu puhutulla sanailla tai himoitsevalla katseella. Ja miten paljon helpompaa näitä käskyjä onkaan nykyisenä internet-aikakautena rikkoa, kun voi anonyymisti kirjoitella nettiin. Mitä ikinäkään. Näin me ymmärrämme, että laki on mahdoton täyttää. Siksi Jeesus opettaa meitä näin ankarasti. Emme kykene sen sisäiseen noudattamiseen. Laki osoittaa meille peilin tavoin, että me olemme syntisiä, vaikka me ihmisten edessä ja vaikka omasta mielestämme voisimme olla ihan kelpokansalaisia. Laki odottaa osoittaa, että me olemme synnin tekijöitä. Me olemme kyvyttömiä vapauttamaan itseämme Jumalan rangaistuksesta ja olemme kyvyttömiä seisomaan Jumalan edessä. Ja tällä tavalla lain ankaruus toimii. Laki, niin kuin Galatalaiskirja opettaa, se on meille kasvattaja Kristukseen. Laki, kasvattaja tai pedagogi, paidagogos on sana, jota käytetään tässä. Tämä kasvattaja tarkoitti sellaista orjaa, joka valvoi koulun käyntiä. Usein vähän kovakouraisestikin käänsi koululaisen tai oppilaan pahan teosta ja vei opettajan luokse ja valvoi, että opinnot sujuvat siinä, mitä piti tehdä. Eli ei nyt ehkä noin nykyaikana ajatella kovin suurta pedagogiikkaa. Mutta laki on siis tällainen. Lain tarkoitus ei ole kertoa meille, miten me pelastumme, vaan lain tarkoitus on viedä meidät sen opettajan luokse, joka kertoo meille, miten me pelastumme. Sen luokse, jolla on tämä Jumalan vanhurskaus. Eli Jeesuksen luokse. Laki on siksi meille kasvattaja Kristukseen. Ja lain vaatimus on kyllä kova. Eikä tämä hengellinen käyttö tarkoita sitä, että me voisimme jotenkin jättää huomiotta sen, ja ei sen, mitä se sanoo. Ja että kun olemme armahdettuja, kun olemme tulleet Kristuksen luokse ja saaneet häneltä synnin päästön, saaneet häneltä synnit anteeksi, niin me voisimme sitten armahdettuna jotenkin hautua sydämessämme mielinmäärin vihaa tai haureellisia ajatuksia. Emme varmastikaan niitä pysty elämässämme estämään. Ja siitä asiasta ei tarvitse olla neuroottinen. Mutta kirkkoisen Augustinus sanoi joskus tällaisen hyvän opetuksen: et voi estää lintua lentämästä pääsi yli, mutta voit estää sitä tekemästä pesää hiuksiisi. Mitä hän tällä tarkoitti? Pahoja ajatuksia, syntisiä impulsseja, kyllä meille tulee. Mutta me emme saisi jäädä jotenkin hellimään niitä sillä tavalla, että meidän sydämestämme tulee niiden pesäpaikka. Tai että meidän päästämme tulee tällainen niiden hellimisen paikka. Lain vaatimus on kova. Jeesus puhuu silmän puhkaisemisesta ja käden irtileikkaamisesta. Varmaankin nykyaikana myös ehkä kieli ja voisi olla tällainen ruumiin osa, jolla me teemme paljon syntiä puhuessamme väärin lähimmäisestämme. Kyseessä näyttäisi olevan vertaus tai tällainen ehkä liioitteluun perustuva vertaus. Emme voi rajoittaa syntiä vain johonkin jäseneemme, se on mahdotonta. Jumalan sana osoittaa meille, että ne tavat, joilla me olemme ehkä otottuneet näkemään maailman, meidän silmämme. Tai ne tavat, joilla me olemme tottuneet tekemään maailmassa, meidän kätemme. Se voi osoittaa, että se, mihin me olemme rakentaneet itsemme, meidän identiteettimme tai määrittäneet sitä jollain tekijällä tai tavoilla katsoa maailmaa, niin Jumalan sana voi osoittaa meille, että nämä voivat olla vääriä. Se voi olla väärin, miten me olemme tottuneet hahmottamaan maailmaa tai tottuneet tekemään. Voi olla, että me olemme niihin tapoihimme niin kiinni kasvaneita, että jos niistä luopuminen, parannuksen tekeminen, niistä luopuminen voisi olla kuin käden katkaisua tai silmän puhkaisua. Sitten vielä lain kolmas käyttö. Uusi kuuliaisuus. Se tarkoittaa sitä, että kun me olemme saaneet armon. Laki on siis tuonut meidät Kristuksen luokse. Laki ei voi meitä armahtaa, mutta Kristus voi meidät armahtaa. Kristus tekee sen, kun me uskomme häneen. Kristus tekee sen, kun me uskomme häneen. Mutta kun me olemme tulleet armahdetuiksi, niin tietenkin me olemme kiitollisia Jumalalle siitä armosta, jonka me olemme saaneet. Jumala ohjaa meitä kiitollisuuden kanavoimaan kiitollisuuttamme. Hän ohjaa meitä tekemään hyvää. Hän neuvoo meitä, kehottaa meitä, rohkaisee meitä, niin kuin tässä virressä sanottiin. Näin pyhä henki sydämeen elämän uuden antaa. Hän ohjaa meitä pyhyyteen ja voimallansa kantaa. Hän pahan kahleet katkaisee ja hyviin töihin rohkaisee. Eli Jumala kehottaa meitä uskon hedelmänä kantamaan rakkautta, sitä Jumalan rakkautta, jota me olemme saaneet osaksemme myös lähimmäistämme kohtaan. Ja tätä rakkautta ohjaavat ja kanavoivat Jumalan käskyn. Se on hengen tekemää työtä meistä ja se on tätä lain kolmatta käyttöä. Se on siis sitä, että me mielellämme teemme, kun me kysymme, mitä me voisimme tehdä, tehdäksemme hyvää. Niin se on Jumalan vastaus siihen. Ja nämä ovat siis niitä asioita, kun Jeesus ja varsinkin apostolit kirjeissään, siellä usein kirjan loppuasessa, kehottavat, mitä teidän pitäisi tehdä kristittyinä. Ne ovat kehotusta tehdä hyvää. Kehotusta kantaa uskon hedelmää, saada aikaan rakkautta. Ja juuri tätä myös roomalaiskirjeessä Paavali meille kirjoitti. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää sitä, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista, jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Ei niin, että me tällä pelastuisimme tekemällä tämän mukaan, mutta kun me olemme kristittyjä, niin mitä siihen kristityn elämään kuuluisi? Tähän Paavali meitä kehottaa. Kehottaa iloisesti tekemään hengen vaikutuksesta sitä, mitä me tekisimme. Joskus voi tuntua siltä, että ei meissä ole mitään hedelmää. Joskus voi tuntua siltä, että emme näe itse sitä, mitä meissä olisi. Mutta siltikin Jumalan pyhä henki sanan kautta vaikuttaa meissä hyvää, vaikuttaa meissä hyviä tekoja. Eikä se ole sitä varten, että me itse näkisimme ja niistä nauttisimme, vaan ne ovat muiden hyväksi meidän kautta.